Tas, ka tieši dienu pirms Igaunijas pašvaldību vēlēšanām kandidāts no konservatīvās Tēvzemes un Republika partijas izsludināts starptautiskajā meklēšanā pēc Krievijas prasības, nav nejaušība un ir politisks solis, uzskata politologs Veikos Polītis. Taču faktu ir pārāk maz, lai šo Krievijas soli sastaistītu kopā ar Lietuvas piena blokādi un runātu par kādu apzinātu kopīgu kampaņu pret Baltijas valstīm. Taču mums ir vienmēr jābūt gataviem uz dažādām informācijas un psiholoģiskajām operācijām no Krievijas puses, uzskata Veikos Polītis.
Tūlīt Latvijā sāksies Steadfast Just NATO mācības. Ir jau pirmie video kadri parādījušies, kur mēs tiekam netieši apvainoti uzbrukumu gatavošanā Krievijai, proti mēs kā NATO dalībvalsts un NATO kopumā. Tā kā tas, kad no Krievijas puses nāks dažādas psiholoģiskās un informācijas operācijas, tas ir vairāk kā skaidrs, jo galu galā Krievijas iemesls šādai rīcībai ir viņas pašas iekšpolitiskā situācija un varas vājums. Tā kā tikmēr, kamēr Kremlis jutīsies apdraudēts un vājš, tikmēr mēs varam sagaidīt dažādas politikas attīstības no aiz Zilupas teritorijas puses.
Arī politologs Kārlis Daukšs uzskata, ka pārāk pārsteidzīgi un drūmi būtu sasaistīt kopā Lietuvas un Igaunijas gadījumus, jo katrs no tiem tomēr ir atšķirīgi vērtējams.
Tomēr tas ir dažāda mēroga parādības. Viena vēršanās, teiksim, krimināla un dažādu citu veidu darbībā, un šeit bija vērts pret Lietuvu kā pret valsti, kā pret lielām, teiksim, ekonomiskās prasības un arī tādas politiskais spiediens ar tās filmas parādīšanu. Tas ir kaut kas mazliet tomēr cits. Kaut gan tam ir kopēja viena tāda nepatīkama tendence, protams, ir.
Kārlis Daukšs arī uzskata, ka sava veida katalizators Krievijas attieksmē pret Latviju un arī Baltijas valstīm kopumā būs tas, kā noritēs drīzumā Latvijā gaidāmā Krievijas federācijas prezidenta asistenta Igora Ļevitina vizīte.
Tas būs rādītājs, kāda ir tā, teiksim, ievirze pret Baltijas valstīm. Vai tā ir tendence sašķelt Baltijas valstis ar dažādiem piedāvājumiem, ar dažādiem spiediena variantiem, jeb tā ir vienkārši, teiksim, sakritība no spēkdienestu darbībā un kaut kādos citos darbības veidos.
Igors Ļevitins ir viens no ietekmīgākajiem Vladimira Putina padomniekiem, un pēc viņa vizītes augļiem Latvijā pēc Kārļa Daukšta domām iespējams varēs saprast, vai Krievija vēlas šķelt Baltijas valstis, vai arī pierādīt, ka ir pragmatiska valsts. Baiba Kušča, Latvijas radio.